Ieva Raubiško, kura šodien sēdās uz apsūdzēto sola, ir biedrības gribu palīdzēt bēgļiem projektu vadītāja. Viņa apsūdzēta par nelikumīgas Latvijas-Baltkrievijas robežas šķērsošanas organizēšanu 5 Sīrijas pilsoņiem. Raubiško pārstāvētā biedrība šo pārkāpumu sauc par Latvijas vēsturē pirmo gadījumu, kad sākts krimināla process par to, ka nevalstiskās organizācijas pārstāvji veic humāno un cilvēktiesību misiju. Apsūdzību Raubiško pilnībā noliedz. Šodienas tiesas sēdē Rēzeknē tika uzklausīti 6 liecinieki. Gan biedrības gribu palīdzēt bēgļiem pārstāvji, gan 3 robežsargi, kuri pagājušā gada janvāra naktī devās uz notikuma vietu Krāslavas novada robežnieku pagasta Žurilovā. Tur robežsargi ieradušies vienlaikus ar biedrības gribu palīdzēt bēgļiem izsaukto ātro palīdzību. Pārdesmit metrus no Baltkrievijas robežas, robežsargi un mediķi ieraudzījuši Ievu Raubiško, viņas kolēģi no biedrības Egilu Grasmani un 5 Sīrijas pilsoņus, 4 vīriešus un sievieti. Par to, ka sīrieši nelikumīgi šķērsojuši robežu, liecināja pēdas sniegā. Iekļuvuši Latvijas teritorijā pa caurumu, kas žoga izbūves laikā atstāts vaļā, lai pēcāk tur uzstādītu vārtus. Bēgļu grupa bijusi silti ģērbusies, taču par viņu veselības stāvokli robežsargu un biedrības domas dalās. Stāsta viens no robežsargiem.
Viņas izskatījās diezgan veselīgi, no viņa tēloja, ka viņa nepieciešamas palīdzība. Tās palīdzība ekipāši viņu atskatīja, viņi paši izgāja. No mašīnas ir jau bez palīdzības.
Divi no vīriešiem esot aizvest uz slimnīcu, lai veiktu papildu izmeklējumus un rentgenu kājas traumai. Robežsardze uzskata, lai gan noguruši, tomēr sīriešiem dzīvības briesmas nav pastāvējušas. Tāpēc ierastā robežsardzes kārtība būtu bijusi likt viņiem doties atpakaļ uz Baltkrieviju. Taču atšķirībā no citiem robežpārkāpējiem, kas tajā laikā vairumā mēģināja iekļūt Latvijā, šiem 5 Ieva Raubiško bija izkārtojusi īpašu statusu, ja pagaidu noregulējumu no Eiropas cilvēktiesību tiesas. Proti, viņus nevarēja izraidīt no Latvijas teritorijas līdz 8. Februārim. Jāpiemin gan, ka pirms tam Eiropas cilvēktiesību tiesa 2 reizes tieši šai cilvēku grupai jau bija atteikusi īpašā statusa piešķiršanu. Taču 11. Janvārī status bija noteikts, un tas arī esot bijis iemesls, kāpēc Raubiško ar kolēģi devušies uz robežu. Viņiem nav bijusi pārliecība, ka tiesas prasība tiek ievērota. Raubiško uzskata, lielākā problēma ir atšķirīgajā likumdošanā. Pēc Latvijas likumdošanas Eiropas Savienības ārējo robežu var šķērsot tikai noteiktos punktos, uzrādot derīgu vīzu un personu apliecinošu dokumentu. Savukārt pēc starptautiskajiem likumiem, ja vēlas pieprasīt patvērumu, bēgļi robežu var šķērsot jebkurā vietā. Raubiško cer, ka viņas lieta palīdzēs sakārtot likumdošanu.
Tas aspekts cilvēka tiesības šķērsot nelikumīgu robežu ar mērķi pieteikties patvērumam ir ticis un tiek lielā mērā ignorēts. Nesaka, automātiski cilvēkiem būtu jāpiešķir patvērums, bet cilvēkiem būtu jābūt piekļuvēji patvērumu procedūrai, kas nozīmē cilvēkiem, kuri nāk ar mērķi pieteikties patvērumam un iespējams bēg no ļoti grūtiem situācijām un apstākļiem, viņiem būtu jāsniedz iespēja iesniegt savu patvērumu pieteikumu.
Lai atbalstītu un aizstāvētu Raubiško, šodien uz tiesu Rēzeknē bija ieradušies arī cilvēktiesību aktīvisti no Lietuvas un Polijas. Maša no Polijas bēgļu atbalsta biedrības grupa Graņica pastāstīja, ka patvēruma meklētāji no Baltkrievijas puses saskaras ar līdzīgām problēmām uz robežas gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Polijā. Taču Latvijā likumdošana esot vismazāk pakārtota cilvēktiesībām.
Humanā palīdzība uz robežas, kas pie mums ir legāla, šeit tā ir krimināli sodāma, bet tam tā nevajadzētu būt. Polijā mēs legāli varam prasīt, lai cilvēkam tiktu piešķirts patvērums.
Tiesnesis Ivars Dzindzuks atturējās prognozēt kopējo krimināla lietas izskatīšanas laiku, norādot, ka lieta esot sarežģīta un neviennozīmīga, jo jāvērtē nevien Latvijas likumdošana, bet arī starptautiskās tiesību normas. Nākamā tiesas sēde paredzēta 13. Martā, kad tiks pieaicināti arī citi liecinieki, tostarp plānots nopratināt vismaz vienu Sīrijas pilsoni, kurš iesaistīts šajā patvēruma meklēšanas lietā. Jāpiemin, ka pārējie 4 lietā iesaistīties sīrieši Latviju jau ir pametuši. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.